Blaðsíða 141 Í útrás frá Afríku Menn af ættkvíslinni Homo lögðust mörgum sinnum í útrás frá Afríku á síðustu 2 milljónum ára. Í Asíu og Evrópu hafa fundist bein þessara frummanna og talið að þau séu af þróunarlínum manna sem enduðu þar. Þeir dóu út. Sú útrásarbylgja sem leiddi til þess að nútímamaðurinn kom fram hófst líklega fyrir 50.000 árum. Hinn vitiborni maður kom til Vestur-Evrópu fyrir 30.000 árum og það afsprengi mannsins kallað Krómanjón maður. Skeið var hann samtíðarmaður Neandertals mannsins, en einhverja hluta vegna dó sá síðar nefndi út eða honum var útrýmt eftir nokkura þúsunda ára sögu. Krómanjón maðurinn var flinkur verkfærasmiður og eftir hann liggja jafnframt frábærlega velgerð hellamálverk. Nútímamaðurinn tók sér bólfestu nánast á sama tíma í Evrópu, Ástralíu og Suðaustur Asíu og á Nýju Gíneu. Fyrir það bil 20.000 árum hafðan lagt undir sig bæði Norður og Suður Ameríku. Fjölbreytni og sameiginleg einkenni Fólk sem byggir nú jörðina mismunandi í útliti. En sameiginleg einkenni mjög mörg og þau vega þyngra en það sem greinir fólk að. Sá munur sem á útliti manna fyrst og fremst tilkomin vegna aðlögunar að mismunandi aðstæðum. Húðlitur manna til dæmis dekkri þar sem mikilvægt að verjast mikill í sól. Ljóst litarraft hins vegar aðlögun sem veldur því að húðin getur myndað D-vítamín fyrir tilstilli sólargeisla. Á síðunni mynd og undir henni stendur hellamálverk eftir menn sem voru uppi fyrir 10.000 árum. Og neðst á síðunni sjálfspróf úr efni kafla 5.4. Nú verða spurningarnar lesnar. 1. Hvaða núlifandi dýr nánustu ættingjar mannsins? 2. Hvar hafa menn fundið elstu leifar frummanna? 3. Hvert vísindaheiti nútímamannsins? 4. Hversu gömul tegund okkar að því að talið 5. Hvaða frummaður var það sem talið að hafa farið fyrst út fyrir Afríku? 6. Teiknaðu tíma ás, merktu hina ýmsu frummenn inn á hann og nefndu helstu einkenni þeirra. 7. Allir menn af sömu tegund og erfðafræðilega mjög líkir. Hvernig skýra menn þann mun sem á fólki í mismunandi heimshlutum og hvað skýrir þau sameiginlegu einkenni sem allir menn búa yfir? Erfðafræðilegur munur á simpönsum og mönnum afar lítill. Skýrðu það út hvers vegna þessi smávægilegi munur hefur samt sem áður mjög mikla þýðingu.